Ніколи. Дружба. Ваш привіт. Приходь до нас.
Common Voices.
Hello and welcome by Common Voices, a multilingual radio from migrants, about migrants, but not only for migrants. My name is Anastasia, and today's show is dedicated to the 40th anniversary of Chernobyl catastrophe that happened on the 26th of April in 1986. I'm sorry, I'm already confusing German and English, the numbers. My guests are Pani Lidia Petrivna. Pani in Ukrainian is like Frau in German. So Pani Lidia lived and worked as a journalist in Chernobyl town even before the nuclear power plant was built. And her granddaughter Victoria Bol, my colleague from our days in Fridays for Future Ukraine, translates Pani Lidia. Victoria is also a co-founder of Eastern European feminist eco-organization Rozvi, meaning development. In the second hour, I'm going to talk to the workers of Greenpeace Ukraine, Polina Kolodyazhna, a program leader, and Natalia Gozak, the director of Greenpeace Ukraine. I'm going to ask her about the impact of Chernobyl catastrophe on the Ukraine society. Spoiler, it has sped up the fall of Soviet Union and Ukraine's independence. In between, we are going to hear a few soundtracks of Chernobyl area. It was a unique artistic project in which Ukrainian and international musicians explore the stories of Chernobyl and reinterpret the tragedy in each track. All the compositions are united by the Sons of Chernobyl audio library, recorded in 2018 by Valery Korshunov, a media artist. These include the crackling of dosimeter, the cracking of the Ferris wheel in Pripyat, the rustling of the red forest, and other characteristic sounds of the Chernobyl area, which have become part of the songs by the musicians' projects. Thus, each song contains an audio imprint of Chernobyl. And we are starting with the song of Marina Kruch, Kimnata, A Room. In it, you can hear the traditional Ukrainian instruments like trembita and bandura. Trembita is a very long pipe, probably the longest in the world, that is in a wooden pipe that is in the earlier days was used by mountain dwellers for announcements like danger, funeral, wedding, and so on. I find it very symbolic because it's as if trembita announces the explosion of the nuclear power plant in Chernobyl. And then bandura is kind of like a harp, also with lots of strings and a bit reminding the piano by the sound of it. This is very contrasting, the tragedy announcement and the beauty that makes together like a collateral beauty that the music from the sounds of Chernobyl is.
Ти ж
чужою, календар, квартира, твоя зарплата. Ти далеко зайшов у цьому. Ця ідея палила середини, неосяжність лякала систему. Не існує страху в очах дитини, це породжує вічну дилему.
У кімнаті, в темноті, кожен бачив те, що він хотів. У кімнаті, в темноті, кожен бачив те, що він хотів.
Пані Лідія, how are you doing?
Чекала зустрічі з вами.
I was waiting for this meeting with you today. Looking forward to it.
Супер. So we will start with the beginning, with the start. Could you please tell me why and when you came to Chernobyl?
Це був 1966 рік.
In the year 1966.
Працювати до редакції газети «Прапор перемоги» чорнобильської літературним працівником.
To work at the newspaper called «The Flag of Victory» as a literature correspondent.
How was life in the beginning, and how old was your daughter when you just came?
Коли я їхала до Чорнобиля з Києва, то всю дорогу бачила ліси, 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 річки, і відчула, що це моє. Ну, і зустріли мене дуже приємно, і з першого дня сказали, вставай до роботи.
When I was moving there, moving from Kiev to Chernobyl, I remember on the way there sort of arriving and seeing a lot of rivers and forests, and I just felt like it was my place, and I felt that I was also welcomed there very warmly, so it felt like really the right decision. Про доньку?
Ну, про доньку я поки що там залишила її у бабусі. То з часом я, коли вже отримала першу свій заробіток, тоді вже я поїхала, забрала доньку.
Скільки було років?
Півтора рочки.
My daughter, at first, she lived with her grandmother. Yeah, and then eventually I was able to take my daughter also to Chernobyl, and she was at the time only 1.5 years old.
When did the Pripyat appear? And so, like, you came to Chernobyl before the nuclear power plant was built, right?
Це було ще без Чорнобильської атомної станції. Тоді взагалі вона так і не називалася. Тоді планувалося, що це буде ДРС, державна просто станція. Але Москва наполягла, щоб це була атомна електростанція. Будівництво вже почалося так капітальне у 70-му році, коли я була вагітна другою донькою. І була свідком всіх подій будівництва, як місто планували.
Припять.
Mm-hmm.
So, when I moved to Chernobyl, there was no Pripyat or Chernobyl nuclear power station yet at the time. And there was just a village called Lisove, which comes from the word forest. And sort of at first, it wasn't even planned to be a nuclear power station. It was going to be just national electrical power station, but then the party in power,
the communist party, the only party,
the communist party, the They insisted that it would be a nuclear power plant. And so I was there when the building of it finally began. I was pregnant at the time with my younger second daughter, and I witnessed it all, visiting the building process for work. And I also got to witness how the city was being planned, so Pripyat.
So they just cut out the forest to build a power station and to build the settlement, right?
І вони не вирізали ліс. Проект робили таким чином, щоб вписатися в природу. Поруч річка Прип'ять була, і якраз дуже вдало це все вписувалося, тому що там, куди не кинь, то там скрізь ліс.
No, they did not cut out forests to build the power station or the town itself. It was planned to coexist with nature around it. So when it was built, wherever you would look around, there was lots of forest, and it was built by the river, also Pripyat. So like geographically, the planning around nature was part of the architecture's plan.
Yeah, like when you tell this, I can imagine it must have been really beautiful to be there. Living like that, surrounded by the forest, must have been amazing. Now I understand why you say that, like, just when you came there, you felt it was like the right place for you. You said that in the beginning, the government planned power plant, and then they decided to make it nuclear. So how did they talk about it? How did they explain it? Why was it good, or they didn't say anything about it?
Чорнобиль сказав, аж пробачте за те слово, яке зараз вживається відносно Полісся, що це зона. Ні-ні, я і зараз не сприймаю, що це зона. Це край неляканих птахів. Це настільки поєднання усіх природних красот саме там. Прип'яті була, за оцінками ЮНЕСКО, річка, я маю на увазі, найчистішою водоймою взагалі в світі, і серед річок. І місцеве керівництво, вони були проти цього будівництва, категорично проти, тому що це було місце відпочинку. Вся знать російська з Ленінграду, з Москви, Бог нас, всі приїздили туди відпочивати. Кожен уже мав своє насижене, як сказати, місце в якомусь селі, десь в такому незайманому місці, і тому були проти.
Essentially, when I'm talking about Pripyat, when I'm talking about Polisa as in the region of Ukraine where Chernobyl was, it was known as untouched land, unheard before birds, and you also essentially because of this had the local government oppose the building of the Chernobyl nuclear power station because they didn't want this to impact the sort of local natural beauty. It was very well known as a actually tourist hotspot, this region, because a lot of people visited from different backgrounds, but especially many Russians from big cities would come from, for example, Leningrad,
St. Petersburg,
and, as it is now known. And people all had their own spots that they would regularly come back to.
The Russian elites were there, right?
Взагалі, Полісся не зазнавало ніколи якогось лиха, коли був холод. Їх годувала річка, ліс, тому що гриби, як в нас казали, хоч косою коси. От, і різнотрав'я, ягоди. Ну, все це люди привчилися жити, не виживати, а жити. То дійсно було дуже жаль, що на цій території отакого монстра почали будувати.
When we're talking also about the Polisse region, it is also a region that didn't experience hard times typically or historically.
So Polisse is like the ethnical region, not administrative region.
Polisse was also very biodiverse. It was very rich sort of flora and fauna, and what people valued in it was that everything was always very abundant, was lived, not survived in this region from being being able to feed themselves from the river and the surrounding nature. And so it's really a shame that there they decided to build this kind of monster that is the power station, because it was so valued by people from all over.
Москва тиснула, тому що казала, що гарне сполучення з Москвою. Тоді вони запустили потяг Москва-Хмельницький, який курсував щодня. От, і всі спеціалісти були з Росії, тоді із інших атомних, як найбільше з Курської атомної електростанції спеціалістів надіслали.
And also at the same time, the central government in Moscow continued pushing on with making sure that the power plant would be built. It seemed very sort of profitable, viable for them, also because they could get lots of workers in from Moscow, from Russia, and a lot of people that worked on this project were Russians.
So Moscow was insisting on building the nuclear power plant, and the local government was against it. How Kremlin was communicating it, because I remember that somewhere at the time they were talking about the peaceful atom. So was it the case?
Знаєте, це ж іще був Радянський Союз, і місцева влада була ніщо проти влади верхньої.
At the time, you have to recognize that the local government had no power over the higher up central government in Moscow.
Звичайно, чому мирний атом, вони говорили, тому що обіцяли, що жодних компонентів для виробництва зброї не буде.
Did say or use the peaceful atom narrative because they wanted to explain that it was for only electricity and the power station wouldn't be used to also produce nuclear fuel for nuclear weapons.
Could you tell us, please, how the building of the nuclear power plant impacted Chernobyl and the whole region, what Pripyat was like?
На будівництво спочатку селища, тоді міста, тоді об'єктів будівництва промисловості різних було залучено молодь, казали, комсомольська ударна стройка з усього колишнього Союзу. Звичайно, це був такий ентузіазм, чудова природа. Люди з задоволенням працювали, тим більше ті, які були вже на об'єктах атомних, де, наприклад, на Челябинській, коли там була величезна аварія, і люди постраждали багато, і звідти ці спеціалісти теж приїздили. Не тільки спеціалісти з атомної енергетики, а й один одного тягнулись. Сім'я знайомих, ті ще своїх знайомих, і такий ланцюжок прийшов до будівництва.
A lot of people were involved in the development of Pripyat, first as a village, a settlement, and then a city. A lot of people moved in from other cities, also Russia, a lot of young people, and there was a lot of enthusiasm in getting involved in this huge project. There was a lot of excitement. People would first move over, then bring their families, and then those family members would bring more family members. It was like a chain, and there was even like people coming from as far as Chelyabinsk in Russia, because there was also an accident that happened there, and they emigrated to work around Pripyat.
Чорнобиль почав змінюватися, тому що фінансування поки що йшло, це ще був Чорнобильський район. Тоді будівництво атомної електростанції було підпорядковане, і навіть на таку процедуру забивання першого кілочка, де буде будівництво першого атомного реактора, блоку, так, то ми поїхали з нашим фотокореспондентом, і це був перший знімок саме з цього об'єкта, де починалося будівництво. І інженер проектувальників виголосив таку фразу: тут починається нова епоха.
Chernobyl was, of course, changing with the construction of Pripyat. It's in terms of how Chernobyl was involved, the press in Chernobyl were the first to report on the construction of the Chernobyl nuclear power station in Pripyat at the moment that the first building block was put down of the first block of the nuclear power station. A photojournalist from our editorial team was there on the spot, and this was the first ever picture from that location that people saw. Something that was published along with a picture was something and engineer said from the project team was that a new era is beginning.
Да, і місто випитали про те, що мав Чорнобиль від цього. Звичайно, розвиток будівництва і на нас. У нас житлове будівництво в Чорнобилі стало дуже розквітати. От і зв'язки залишилися. Чорнобиль поставляв людей на роботу, почав отримувати замовлення човуноливарний завод. Дуже велике навантаження було на порт вантажний, на флот чорнобильський, чорнобильська ремонтно-експлуатаційна база флоту.
For Chernobyl, of course, there was a lot of impact in terms of how much the building sector was flourishing because of the construction of Pripyat and the nuclear power station. There were many workers from Chernobyl that started working on this project. Even the local Navy workers, and also was a lot of production of metal that was on the rise.
Pripyat тоже шикарна річка, судоходна була. Це зараз вона відпочиває. Погане слово відпочиває не до такої пори. Але так, будували флот, типу річка-море, тобто грузи, які доставляли різні вантажі. Потім до Чорнобиля це було і до будівництва атомної станції. Був зв'язок по річці, теплоходи ходили. Зв'язок був з Білорусією, палубні судна для людей, для прогулки, для транспортування людей, для екскурсій.
When I'm talking about the Navy and marine services, that's actually because in around Chernobyl there was a shipbuilding industry that was active because the river Pripyat, it was important to build transportation for both different transport of goods, but also for people, for travel. And there were especially many different kinds of ships built that could be used both for river and marine transport at the same time.
Потім мали роботу і великі внески до бюджету, і ще й перевезення залізницею. Там була станція Янів неподалік Прип'яті тепер уже, а це був Чорнобильський район, то теж всі вантажі, які потрібні були для будівництва і об'єктів будівництва, і самої атомної станції, і звичайного житла, і щоб для всієї інфраструктури якраз поставлялися і цими способами.
And at the same time, another point about the development of Chernobyl and how it was impacted is that there were a lot of investments into the local budgets. So there were investments in the railways, and this was really important, of course, for also the transport of different goods, for the building sites.
So you mentioned also Chelyabinsk nuclear power plant. What happened there and when?
Я точно не пам'ятаю відносно, ви можете, але в нашому будинку, так, там була дуже атомна, там було підземне будівництво. У нашому будинку в Чорнобилі жила сім'я з Челябинська. Ми бачили, які наслідки тієї катастрофи. Там у них було двоє дітей, і дівчинка була, не могла ходити, вона була вся скручена. Ну, це було.
I don't remember exactly the details of the incident that happened in Chelyabinsk, but Chelyabinsk did have also, yes, a nuclear power station, and there was some sort of accident that meant, like, for example, even there was a family in our house in Chernobyl, and from Chelyabinsk. Chelyabinsk. They had a couple of children, a girl also that had a physical disability where she was just generally quite ill, and she couldn't walk properly because she was physically twisted. And these were, from what we knew, the consequences of this accident.
I would go to the most difficult part, perhaps. When and how did the accident happen? And what were you doing at that time? Like, what part of the day was it?
Це було в ніч на 26-те, десь година з копійками ночі. Моя донька, мама Вікторії, навчалася в медичному училищі, там у нас в Чорнобилі. А через двір, так, паралельна вулиця, там однокласники збиралися, співали там вони, ну, мовить. Це ще такий підлітковий вік був. Ну, і я вийшла вночі, дивлюся, вже ж пізно, так і її немає. Але свій двір, через двір пройти, я пішла її кликати.
I remember it was late at night. It was around 1 a.m. and my daughter at the time was out somewhere with her classmates. She was studying at a medical college at the time, still a teenager, and it was getting quite late, but she was just across the street and I came out looking for her.
Наш будинок був над трасою, яка веде до Прип'яті. І я бачу, що одна за одною, ну, прямо шугають машини. І пожежні, і швидкі допомоги, і такий транспорт. От. І потім, коли я стала вже йти з донькою, думаю, що ж це таке, що ж не так. Коли стали ми йти додому, а у нашому дворі, де жило наше районне начальство.
I went to collect my daughter, and then I remember coming back with her, and I noticed that there were all of a sudden a lot of cars driving past on our street. We were just living on a street that was connected to Pripyat, like a big, large main street. It seemed like a lot of official cars were arriving.
Анатолій Микитович, а за Микитовичем цим пробіжить жінка, каже, скажи, що трапилося, бо я буду бігти за машиною. А він каже, на атомній аварії.
It was very strange because all of a sudden also on the street appeared the head of the local police department, and he was, what actually happened is the head of the police came to the head of the local communist party. He was just asking what's happened, tell me, or I'm going to follow all those cars right now. And he said that there is an accident at the nuclear power station.
So did you hear the explosion? Did you see like a flash? Or you just saw the crowds?
А тоді, коли вже ми стали йти, ми не могли бачити спалаху, тому що ми 18 кілометрів від Прип'яті.
No, I didn't hear any explosion or any sort of flash of light or anything, because when I, you know, went out to pick up my daughter, remember, we are in Chernobyl, and Chernobyl is 18 kilometers from Pripyat. And my daughter was just out with her friends from the medical college, having a good time in the evening. But she was out too late, so then I went to collect her.
Але в повітрі було щось таке, що здавалося, що в роті присмак металу і крові, отаке. І голос зразу сів. Просто сів голос і в мене, і в доньки.
What we noticed was that in our mouths we both had a strange taste of metal, like something metallic, as though there was some blood or something, and we also had our mouth, like our throat, felt dry all of a sudden.
So what was happening later that night and also the following day?
Наступний день продовжували їхати різні спецмашини в напрямку Прип'яті, і з Прип'яті теж. А в нашому будинку жив водій пожежної машини з Прип'яті, Коля Шершньов. Зараз про мене чесне. Ми йому телефонуємо, кажемо, Коля, щось там трапилось. Каже, не знаю, я був на рибалці.
The next day there were just lots and lots of cars continuing to arrive, drive past our house, and also nearby lived a worker of the fire department, Микола Шершньов. We asked him what was happening, and he said he didn't know. He had just come back from fishing. Unfortunately, he's no longer alive.
І каже, що ми побачили, що так за мостом туди спалахи. Один раз, потім другий, ми думали, що це гроза. Кажуть, що якщо почуєш першу грозу, треба спиною вгору потертися, щоб здоровим бути. Це було так, наче трошки з гумором, але це так було.
А що за гора?
Ну, піщані гори такі, спуски високі до річки.
He shared that he saw some red flashes and he joked about it, that if it's lightning strikes, then to stay safe from them, you need to rub your back against a cliff by the river. So that's what he did.
У нашому будинку жили сім'я лісових, і її сестра Але була замужем за дозиметристом на атомній станції. Вони зателефонували йому, то кажуть, у нас все спокійно, нічого немає. Ну, це така була скритість.
And also in our house there was a family of the with the surname of Лісовий, and one of the women in the family, her husband worked as a dosimetrist, so the person that measured the radiation, and they also asked him what was happening, and he said, oh, we don't know anything. So this was like the level of just everything being hidden from the people.
Ну, і це був вихідний день, як завжди вихідний, ми ходили на базар недалеко. У нас були там свої постійні продавці, в яких ми купували сільгоспродукцію. І всі здивувалися, що дуже багато на базар приїхало машин грузових з товарами із Білорусі. Ніколи цього не було, ніхто не знав таке. А паралельно так базару була ціла колона машин по дорозі на Корогод. Всі дивувалися, але ніхто нічого не знав. Ну, я не могла казати, що там атомні щось, тому що це ж була така інформація, що я почула, але ж до собі вірної інформації не підтвердиш. І я не могла нікому про це казати.
This was a weekend, so as usual on the weekend we would go to the market to get some food. And what was very strange is that there were a lot of different salespeople that had come from Belarus, really far away. This was very unusual because we never had them come and trade at the market. There were these huge different transport vehicles lined all along the street of the market. Nobody knew anything about what was happening, why this was happening. I obviously had heard that some sort of accident had happened at the nuclear station, but I didn't share it with anyone because I couldn't confirm this information with anyone. I had just heard it from someone, so I didn't want to spread it.
I heard that at the time there were parties happening. Was it like the next day or like later? Somebody who was young told about this.
Люди жили звичайним життям. Про вечірки, як це тепер вже можуть говорити, не було таких повідомлень, що десь там були вечірки. Якщо не знали ті люди, які працювали безпосередньо на об'єкті, то уявіть собі, що могли знати довкола людей. Нічого. Тому діти навіть в Прип'яті гуляли у дворах. І, ну, жили звичайним життям своїм. Не було жодного.
In the next day there was nothing unusual. People just continued to obliviously live their lives as normal. Children played in their playgrounds. People went about their business. But we didn't hear or know anything about any parties, and we didn't know about anything out of the ordinary happening, so we couldn't have known about this either.
So is it true that the preparations to the first May parade were taking place?
Ні, в Чорнобилі нічого подібного не було, в Прип'яті теж нічого подібного не було. Ми зразу зібралися цього ж дня, зібралися в редакції, зателефонували в усі служби, що нам робити, запитали і все таке. У нас розмістилися у двері редакції служби зв'язку військового і урядового. Наші телефони включали, тільки у мене працював телефон. Ну, я працювала відповідальним секретарем, ну, як начальник штабу, яка була прив'язана до газети. Ну, це так, формувати газету і зміст формувати, і політику формувати, і читабельність. Ну, це все було якраз на мені.
А це препарація, можливо, десь в Києві? Чи
це в Києві, так.
Mm-hmm. So there wasn't anything planned for the 1st of May for Chernobyl or in Pripyat. The only really thing that was happening around that time locally was that loads of different government communications and military communications personnel had moved in, and so into Chernobyl, and I was just continuing my work in the press, so planning the publications, making sure the tone was correct, things like that. The only thing about 1st of May and this parade, it was being planned, but in Kyiv.
Журналісти із усіх видань, з якими ми спілкувалися, тому що кожен був із нас, якийсь власкором, в якийсь із власний кореспондент, яка дає інформацію безпосередньо тому органу преси. Ну і телефонували мені, запитували, що там у вас робиться, що там робиться. Але ж не можна було ж розповідати. І навіть те, що не влаштовувало, що ти не знаєш. Ну і на другий день редактор погодив, що треба їхати до Києва і питати, що нам робити. І з приватним водієм я поїхала до Києва в ЦК Компартії України, там в сектор преси. Якраз там і так випало, що чергував працівник, який опікувався пресою. Я вже прізвище не задаю, якесь коротке, вже 40 років минуло, не пам'ятаю. Питала, що робити нам, все таке. Каже, як, випускати газету, що робити?
For us as the press, we had lots of different correspondents, and some of us got the task to go to Kyiv to the central offices of the Communist Party of Ukraine, and we had to go to the central committee and to essentially try and find out what was happening, because we still couldn't understand what was all of this about. And we arrived in Kyiv, and I met a representative of the press division of the Communist Party and asked, what do we do? And he just said, just continue publishing the newspaper.
So you still didn't know that the catastrophe happened, the accident happened. So what did you publish then?
Ми чекали офіційне повідомлення. А перебуваючи ще в Києві, я завітала до своїх приятелів, журналістів. То був Слава із журналу «Перець», Слава Бойко, і Валентина Меншун, вона була в ЦК Компартії України, працювала в секторі преси. То вони, хоч з перших вуст, розкажи, що там, я, каже, думала, що там вибухнула атомна, чи то, думаю, гроза, чи що, розкажи, я кажу, нічого не знаємо, і з тими нічого не знаємо, стали повертатися в Чорнобиль. А нас не пускають, кажуть, ви що, дурні, чого ви їдете в Чорнобиль, коли всі з Чорнобиля тікають, а ви їдете в Чорнобиль. Ну, я показала свої посвідчення і кажу, мені треба газету пускати. Мене все одно не пускали, то я не було засобів комунікації, де телефонів, комусь зателефонувати. Я побігла у Іванкові.
Was obviously this order to publish the newspaper, but we were waiting for an official notification from the press to like the central government also to say what we can say at all. And we were still in Kyiv. I met some colleagues, one from a famous Ukrainian satirical magazine at the time called Peretz or Pepper, and someone else from the Communist Party. And they were both asking what was happening. What happened at the nuclear power station? Was there an explosion? We heard that this could be that, or it could have just been thunder. What's going on? And she was just saying, I was just saying, I have no idea. I don't know anything. And so I tried to go back to Chernobyl, but then on the way in, I was stopped and I was told, why would you want to go back there right now? Everyone is leaving. everyone is fleeing. And so then...
Ще цікава така деталь, коли ми поверталися з Києва, то на автостанції зайшли в магазин, щоб купити щось, перекусити, бо весь час вже в такому... Зайшли в той магазин, а біля магазина стоять люди і розповідають, Боже, там у Чорнобилі все чорно, всі люди чорні, почорніли, і це капець, треба кудись тікати. А я стою, кажу, люди добрі, то я з Чорнобиля, ось зараз. Я що, чорна? Оце відсутність інформації давали оце такі поштовхи на ці всі розмови. А потім ще й такі були люди, в кого був свій транспорт. Вони зразу забрали сім'ї і їхати.
I showed my ID and continued my journey, but one interesting fact, on my way back from Kyiv, I stopped at a petrol station. There were some travelers there that also stopped with their car, and I overheard them talking about how, did you hear, oh my God, what happened in Chernobyl? People are all blackened and covered in something black and something horrible happened. But I intervened and I said, I'm sorry to interrupt, but I just had come from Chernobyl and nothing like that is happening there. And so this was really the spread of false information really starting to take hold, and the panic because people didn't know what was happening. But obviously there were some rumors.
Важко. Наче переживаю це все заново.
It's a little bit difficult because it's almost like I'm living through this again.
Так як ви в Німеччині, то хочу сказати, що на атомну станцію поставляли генератори, трансформатори, коли будували. І потім у нас були дуже плідні, дружні і навіть такі сімейні стосунки із німецькими родинами після евакуації чорнобилян вже із зони враження. Була така сім'я Ервіна Коха із Кёнігсберга. До нього поселили дітей у сім'ю. У нього дітей власних не було, поселили дітей на оздоровлення після всіх стресів і на лікування. Він так пройнявся цією долею дітей, що він організував фонд допомоги дітям Чорнобиля і взагалі чорнобилянам. Спочатку це були такі від сім'ї до сім'ї листування, якісь допомога. А тоді вже він перейшов на масове таке меценатство, владівність, та організував у себе там і склади вже в своєму маєтку, поставляв і медичне обладнання, і ліки, і одяг.
Since you're based in Germany, that's another interesting part of the story of the Chernobyl nuclear power station is that at the beginning, when it was built, a lot of the transformers and generators that were supplied for its construction came from Germany. And so there was this German connection to Chernobyl. And after the nuclear accident happened in Chernobyl, there was a man called Erwin Koch, whose family originally came from Königsberg, which is Kaliningrad now,
yeah.
I believe.
Yeah. Yeah.
And he organized a lot of aid for displaced families, for families who were, especially children who were affected by the nuclear accident. So this was at first like some sort of small aid, but then later it was like large scale charity work, including medical support and different retreats and so on.
Нервовий сміх від нервового збудження, моє серце згоріло і зазнало відчуження. Рухи страшніші за темну долину, мої губи на смак стали наче з полину. Ти колись говорив, ніби я твоя мрія, а тепер моя кров під бетоном жевріє. І ось ти пішов, а я там за дугою, я горю до сих пір, я себе не загою. Мені дріти закутав у сітку, та мій пульс у дозиметрі стукає чітко. В моїм лоні щенят годувала вовчиця, тобі на помилках нема коли вчиться. Я співатиму славу поліському господу, це просто період такий напіврозпаду. Я скоро розквітну всередині і зовні, а ти будеш в зоні, в довічній френдзоні.
Не відводь очей мамо, ти не бачиш мене, я твоя сліпа пляма, не відводь очей, скажи мені прямо, ти не бачиш мене.
Just heard a song by Stasik called Ne vidvodj ochey, Don't Look Away. In the refrain, she sings, Don't look away, tell me directly, you don't see me, I'm your blind spot. This is sort of lamenting for Chernobyl area, for the paradise that was lost by the people who used to live there. The song for me sounds like the factory or the whole Chernobyl area talking to the human residents who left it, or even humanity as a whole. Do you realize that I will be your sentence? Не відводь очей. Don't look away. I'm not going anywhere. Пані Лідія, can you tell us, please, about the evacuation? When did the government say that it's time to evacuate and how did they communicate it?
Припять спочатку евакуювали 27-го числа. Повідомила по місцевому радіо колишня працівниця Ніна Мельник. Вона там працювала на радіо. У нас в редакції вона кореспондентом була. Люди не повірили, але вже приїхала дуже велика кількість автобусів з усієї України. Вже графіки були плановані, куди кого повезуть, в який населений пункт.
The first evacuation order was for Pripyat on the 27th of April, and people were notified through radio, and it was my colleague Nina Melnik who let everyone know about the evacuation starting, but at first people didn't take it seriously. However, the evacuation was already fully in full preparation because a lot of buses arrived into the city and there were already plans made to as to where people would be relocated already.
Звичайно, це було рішення урядової комісії, яка постійно працювала в Прип'яті, і потім вони вже після евакуації Прип'яті працювали в Чорнобилі.
And the decision was, of course, made by the government committee, and then, obviously, later on, there was also an order to evacuate for Chernobyl.
27-го числа була ціла вербечка автобусів, працівник відповідальний району. Я йому кажу, що давайте скажемо людям, я працювала тоді ще, сумісно працювала диктором на місцевому радіо, а він мені сказав, не панікуйте, у нас все добре.
The evacuation was visible from my street. There was a whole long convoy of buses all along and people had come out of their homes to look at what's happening because it was so unusual. And I came out and I saw a worker who's responsible from the local government. And I told him, well, because I worked at the radio also as a host, and I said, should we say something on the radio about how people shouldn't panic and stay calm? And he said, no, you don't have to do that.
У перших автобусах були люди повністю, не було видно облич, замотані бинтами повністю, крім там щілинки очей. Виявилося, що то були потерпілі пожежники і атомщики. Їх везли в аеропорт, щоб відправити
Also, we saw a bus which had people in it all covered in bandages, and you couldn't really see their faces except maybe their eyes. And later we found out that those were the firefighters that had suffered in the accident by trying to fight the fire at the nuclear power station, and they were being taken to the airport to be taken to a hospital. This is also where they died and where they were buried.
Щодо того, як повело себе населення. Цього ж дня, коли евакуювали прип'ячан, зібрали актив району і повідомили вже текст звернення до уряду щодо керівників провідних підприємств, організацій, і повідомили текст звернення до уряду щодо евакуації Чорнобильського району, тому що він впритул примикав до станції, до міста Прип'ять.
And then we also found out on the 27th, on the first day of the evacuation, that the local government held a large meeting with all of the local public servants, different managers, and gave the order to then evacuate the whole of the Chernobyl region.
Але рішення ще не було прийнято. Але люди, от як наш весь народ український, в якоїсь лихої години чи в сусіда погано що ще, вони гуртуються і мобілізовуються на допомогу. І всі питали в своїх керівників, а що будемо робити, а що нам робити. І така була щира потреба сказати про це. Люди звільняли гуртожитки, де жили там студенти медучилища, інших закладів, звільняли свої квартири з тим, щоб розмістити ліквідаторів, які приїхали на ліквідацію цієї аварії, тому що ще ж структура, верніше, все було для нормального життя, ще все було. Ми забрали теж двох дівчаток із медучилища, бо Юля ж вчилася разом з ним.
Дочка.
Так, дочка. А потім всіх керівників розподілили за певними господарствами, селами, населеними пунктами, підприємствами, організаціями, які відповідали за евакуацію вже 2 числа. Травня прийняли про це рішення.
And as Ukrainians, you could also see how during a crisis, everyone mobilized really quickly. Everyone started trying to help each other, like social housing for students, and that was made free for the liquidators that arrived from outside of Chernobyl to come and stay, so that they had somewhere to live in the meantime. And of course, life still kind of continued as normal almost, because at least the conditions for everyday life were still there because there were so many people still there. And then we also evacuated our 2 daughters, and it was on the 2nd of May that the official order was agreed to evacuate the Chernobyl region.
Only on the 2nd of May the official order came. Wow. I also wanted to go a little bit back. I wanted to ask, like, what your family was doing on the day after the catastrophe. Tori said that her mom, your daughter, was like delivering jodum to people volunteering. Yeah, iodide.
Кожен мав якесь своє завдання. І ми, наприклад, взялися рятувати річку. Здавалося, це було безглуздо, але якось річка Прип'ять у нас, ну, це було така оаза і відпочинку, і вона працювала, і вона зв'язок мала із білорусами, там Гомельської області, ми тут спілкувалися, і там були господарства, деякі радгоспи, колгоспи на тому березі. От, то що ми робили? Обтягували береги плівкою і засипали піском, а потім робили такі вали. Думали, що коли стічні води, а місцевість така гористо, ну не гористо, а весь час зі спусками, і до води, то ми це так її рятували.
А як ця плівка саме от береги, пісочну частину закривала? Чи прямо
ні,
над водою?
Вона була як вал такий. Угу. Плівка розстилали, насипали пісок і закривали цим чином, щоб якщо вода буде йти, щоб вона пісок. А тоді пісок із цією плівкою вивозили і хоронили. Що ще? Потім люди мобілізували людей на заготівлю піску і вантажені його на гвинтокрили. І цей пісок висипали в розжарений реактор. Ну і я ж в тому числі. Наш батько, мій чоловік, він постійно був на атомній станції, тому що у нього така служба була енергонагляду. Він керівник цієї служби був.
In the beginning, what I was involved in was, for example, trying to save the river. And this might sound a little bit stupid, maybe, to try and save the river at the time, but we were worried that some pollution would get into the river from the land. And so what we did was we tried to construct some barriers so that pollution wouldn't get into the river from the land. And these barriers were made of wrapping a lot of sand with film. And so we placed this all along the river so that we can essentially protect it that way. And also another thing that a lot of people were taking part in, including myself, is gathering sand for the liquidation efforts to get sand into the reactor to stop the fire.
Увечері ми зморені всі приходили додому. Спочатку треба було ноги витирати, вікна затуляти, весь час зволожувати штори на вікнах і, звичайно, приймати душ, митися постійно. Коли дочка, кажу: «Боже, де ж це ти була цілий день?» А телефонів вже не було, зв'язку, які комунікації є. В медучилище дзвоню, ніхто ніде не відповідає, а вона тоді: «Папа, мама, мені дали таке завдання, мені виділили скору помощь, машину, і я сама займаюся йодистою профілактикою серед населення. Моя ділянка – це подол».
Машина з водієм?
Так, так. «Боже, я кажу, діти, ти ще дитина, ти ще підліток, і хто мав право це робити все?» А вона мені так задоволена, просто, як вона подвиг завершає. А вже потім цього дня нема дитини, немає. Думаю: «Боже, де ж це вона? Я вже не знаю, куди це робити. Уже 3 години ночі, а її немає». Це 27 числа якраз, коли евакуювали Припять. «Ой, Боже, я дзвоню тітечці Дії з медучилища і кажу: «Боже, а де ж це діти? Що я дзвоню і не відповідає ніхто?» А вона: «Ой, вибачте, будь ласка, я забула вам сказати, вони працюють у громадському харчуванні, ваша Віка, Юля, в ресторані, годують ліквідаторів, які на атомній там працювали, пожежників і ті, хто графіт там згрібав з даху». Ой, Боже.
And the routine on the first day was, of course, that we tried to wash ourselves as much as possible at the end of the day, clean our hands, clean our feet. Then they gave my daughter a job from her medical college to do first aid. They essentially gave this job for her so that she would also work, have her own ambulance car that she didn't drive, but she also had a driver. And I was just amazed and shocked because she was still only a teenager, but she was already given this job. I was just saying, who even had the right to give you such a job at your age? And then also on the same day, on the 27th, my daughter wasn't coming back from her work late into the night. It was already something like 3 a.m. And I called her medical college. Someone said to me, "Oh, sorry, we forgot to tell you that she's been tasked to serve food at the cafeteria to liquidators that had arrived to take part in the effort to curb the accident and clean the graphite off of the roofs and things like that." And I was just really shocked.
So they lied?
Звичайно, так, звичайно. Я зателефонувала в ресторан. Кажу: «А що там роблять діти? Як що? Не працюють, і обслуговують тих ліквідаторів?» Я вже що мала, ти казала, а той чоловік, він, до речі, з нашого теж двору, то він своїх дітей, двох, однолітків з нашої, відправив аж в Алмати.
Алмати – це ж Казахстан. Mm-hmm. Actually, Настя just asked, did they lie? And my grandma answered, yes, they lied. And when I went to this cafeteria, which I knew very well, I said what I had to say, like, how can children be working here? And the people that had organized this were just saying, yes, they're just working here, serving food. And then I found out that also someone from our street, actually he sent his children all the way to Almaty in Kazakhstan already.
Tell us, please, what your husband was doing.
Він обстежував об'єкти на атомній станції і приймав об'єкти до після завершення будівництва, що об'єкт готовий до експлуатації. І без його підпису оцінок не та саме. І навіть були такі, що коли він робив інспекцію і писав акт, в якому вказував всі недоліки будівництва в плані безпеки, то йому погрожували замурувати його в трубу і там залишити. Ну, якщо він це зробить, що подасть на них скаргу, що вони, що треба щось переробляти, щось неправильно вони зробили. Погрожували йому.
So my husband, he worked in the energy monitoring facility, so he was the director.